warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
kulan waan dhigaystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah cudurka COVID-19 oo ku sii kordhaya gudaha dalka iyadoo maanta la xaqiijiyay 1372 xaaladood oo cusub. Xulafada madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto waxay dalbanayaan in la dhaqangeliyo warbixin horey loo soo saaray oo ku saabsan arrimaha dhulalka. Ismaamulka Mandera waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan quraan aqris ah. Soomaaliya waxaad maqli doontaan howlgallo amni oo laga fuliyay magaalada Jowhar oo ka dhan ah maandooriyaha. Caalamkana waxaan idiin haynaa dibadbaxyo looga soo horjeeda afgembiga military ee Suudaan oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee Khartuum. intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waafida xadda isniin ay soo gelayso 19-ka bisha 12-aad December 2020. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan. Anigu waa Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warka idiin soo saaray, sidoo kale idinla socodsiinaya Yuusuf Gata ayaa noo farsameynaya. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad dasheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale, qaar ka mid ah xulafada siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa dalbaday in shaaca laga qaado oo si buuxda loo dhaqangeliyo warbixinta Ndungu Land Report oo ku saabsan arrimaha dhulalka. Aasha Jumwa oo laga soo doortay Malindi iyo dhiggeeda Nyali ee Mombasa, Maxamed Cali ayaa sheegay in dhaqangelinta waxyaabaha ku qoran warbixinta ay xal u noqon doonto caqabadaha dhanka dhulalka ee ka jira dalka. Siyaasiyiintan ayaa sheegay in haddii dowladda dhexe ay ka go'antahay dib u eegista xadgudubyada taariikhiga, loo baahan yahay in mudnaanta koowaad la siiyo arrimaha dhulalka. Siyaasiyiintan oo arrimahan ka hadlaya ayaa yidhi,
alikuwa ametembea hii pwani akituambia atatulindia mashamba yetu na kilicho chetu kitapwatwa na mpwani, na tatizo la miaka na vikaka kuhusu ardhi litaisha mikononi mwake. Alikuwa na serikali nusu kwa nusu. Alichokifanya ni kututia uchungu zaidi.
Na kama ni lazima uzungumzia historia ya wapwani, basi zungumzia historia ya ardhi, ili tukueleze wezi wakubwa ni nani unapozungumzia kuhusu ardhi ya wapwani. Leo bandari ya Lamu imejengwa, lakini watu wa Lamu watakuwa watu wa mikono katika bandari hiyo.
Hadaladan ayay ka jeediyeen fagaaraha Burhaani ee degan baarlamaaneedka Mvita ismaamulka Mombasa. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto oo isku soo bax siyaasadeed maanta ku qabtay Mombasa ayaa hoose ka xariiqay inay qasabta in la xaliyo dhibaatooyinka dhanka dhulalka ee sanado badan qaar ka mid ah shacabka gobolka xeebta ka dhigay kuwo aan lahayn meel rasmi ah oo ay degan yihiin.
Wameishi uskuota miaka yao yote. Babu zao walikuwa maskuota, wao wenyewe ni maskuota, watoto wao ni maskuota, na wajukuu wao wako hatarini kuwa maskuota. Ndio tunasema safari hii ni lazima tutatue matatizo ya Kenya kikamilifu, yakiwemo matatizo ya ardhi hapa pwani.
Waatahay codka madaxweyne ku-xigeenka dalka hadaan intaasi uga gudbo sanadkii 2003 ee hay'ad markii uu madaxweynihii hore ee dalka Mwai Kibaki gudi u magacaabay inuu baaritaano ku sameeyo qaababka aan sharciga ahayn ee loo bixiyay dhulalka dawladda. Warbixinta Ndungu Land Report ayaa ka kooban 206 bog, waxaana lagu magacdaray gudoomiyaha gudigaasi Paul Ndiritu Ndungu. Xubnaha gudiga oo baaritaano xaqiiqo raadinaya sameeyay ayaa sheegay in saraakiisha dowladda ee dhulalka bixiyay ay danta guud ee shacabka ka hormariyeen danaha maalgashato gaar ah. Iminkana dhankaasi Mandera, waxaa ismaamulka Mandera lagu soo gabagabeeyay tartan quraan aqris ah, sida uu ku soo waramay wariyahayaga Maxamuud Maxamed Sheekh Lafagari.
Tartankani Qur-aanka Kariimka oo ay soo qaban qaabisay mu'asasada Al-Huda ayaa lagu qabtay sanadan garoonka kubada cagta Mandera Stadium kaas oo ka soo qayb galeen dhammaan dugsiyada tahfiidka ee ku yaala degmooyinka ismaamulka Mandera marka laga reebo degmada Baanisa. Tartankan oo soo socday muddo 3 bari ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaana ka soo qayb galay xaflada xilitaanka tartanka Qur'aanka Kariimka. Bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiinta dawladda ismaamulka Mandera oo hoggaaminayay barasaab ku xigeenka ismaamulka Mandera Maxamed Axmed Caraay, waalidiinta ardayda tartanka ka qayb galay, iyo culimaadiin uu ka mid ahaa Sheekh Xasan Al-Waajidi oo isagu ka mid ahaa marti sharafta xafladaasi.
Alxamdulillah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd qala Allahu tabaaraka wa ta'aala wa hadha kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabi'uuhu wattaquu la'allakum turhamuun.
Sidoo kale waxay isaguna goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha madarista iyo dugsiyada Qur'aanka ismaamulka Mandera Sheekh Cabdirsaaq Cabdullaahi Cadow oo isagu sharaxay tirada ardayda ka soo qayb gashay tartankaasi Qur'aan akhriska iyo waliba degmooyinka ay ka kala yimaadeen.
Madrasatul Huda halkan waxaa ka qayb galay shan county Mandera East, Ramo, Takaba, Elwa iyo Lafi. Shanta sub-county waxaa ka maqan kii lixaad oo ahaa Baanisa. Shanta sub-county oo ka soo qayb gashay, marka waxaan leenahay aad bay u mahadsan yihiin ardayda meesha ka soo qayb gashay, gabdhaha wiilal bale, gabdhaha 14 gabdhood bay ahaayeen, wiilashana 34 ayay ahaayeen. Marka 48 saas bay ku ahaayeen, isreebreeb bay meel walba ku soo sameeyeen, isreebreebkii dadkii ka soo guulaysay ayaa meeshan la keenay. Ilaahay ha xifdiyo culimadii ilmahaas ku soo dadaashay iyo waalidiintii soo dadaaleen iyo dadkii daacmiga ku siinayay dhammaantood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
Sheekh Axmed Siraad waa maalgeliyaha tartanka Qur'aanka Kariimka oo sanad walba qabato muassasada Al-Huda.
Marka Qur'aanka isku ognahay suu sheekh sheegina ballanteen hadda Ilaahay nabadaha nagu gaarsiiye waa sanadka soo socda. Ninkii hadda aan diyaarsan oo yar hoos aadi waxaan ka rajaynaynaa inaad kor aado danta aan kaleenahay bay waayntaa. Qur'aanka in la isku dayda oo kor loo aado oo kor la aadiyo oo aanan ku tartan wixii la jecel yahay waa wixii la sheega soo samaa oo la bambooni oo lagu tartama.
Gabagabadii xafladda waxaa goobtaasi ka hadlay xafladiina soo xiray barasaab ku xigeenka ismaamulka Mandera Maxamed Axmed Caraay.
Walaalkay Cabdisiraad khayr Allah siiyay, walaal Allah u badiyay, ilmaha Allah u barakeeyay, dambigiis waalidkiisana Allah dhaafa. Oo hawshan ay tahay sida runtii waqti dheer soo wadi oo imtixaanadan ay tahay iyo hawshan ku soo saagnay muddo hadda qariib 6 sano ku dhow sida runtii geesinimo ay u baahan tahay hawshan qabashadeeda maxay dad badan oo lacag leh oo maal qabeen hawshan u istaagi karnaa jirta nafti abeel u sheegaysa laakiin asaga asoo ku xirsaatamay aakharadiisa iyo hawshan u istaagi khayr Allah siiyaan leedahay. Mida kale Qur'aanka oo Ilaahay noo soo dejiyay oo munaasilkee markaad dhageysa sida runtee daqiiqad kasta wax baa kugu sii darsamaya.
Marka aniga hawshan ay tahay maanta aan u maanahay tahay inaan soo xirno xafladii Qur'aanka Kariimka oo lagu tartamay waxaan leenahay xafladii officially waa soo xirnay insha Allah.
Xafladii xiritaanka tartanka Qur'aan akhriska oo sanadii lixaad soo qaban qaabisay muassasada Al-Huda waxaa ardaydii kaalmo hore ka galay lagu doonsiiyay hadiyada qaali ah. Gabdhaha tartanka ka qayb galay oo tira ahaan wiilasha aad uga yaraa ayaa haddana kaalmihii hore dhan wiilasha ka wada qaatay, sida 30 juus oo kaalinta koowaad, labaad iyo saddexaad ay gabdhihii wada qaateen, waxayna sanadani gabdhaha ka dhigeen wiilashii tartanka kala qayb galay kuwa dibad joogka kaalmaha hore. محمود محمد شيخ محمد الفقر وربانت است مانديرا
اديادو ما سن ياهي وري هايغا مانديرا محمود محمد شيخ الفقر وركاس نو سو دري ولي واحد ايسنيسان ورك في نمي اذا عاد استا اف ام عتك غولك وقوي برقيبته ورك كينيا يا نكو غد جيرنا وزاره العافمات كدلكن كينيا يا مانتا شايسين 24 ساعات او دنبيه اي ديوان غليساي كون 372 اي 2 او حالدها عصوب اي عذرك كوفيد 19 tana ayaa timid kadib markii cudurrada corona laga baaray dhacaan dhan 5,635 heerka xanuunka corona ee gudaha waddanka ayaa hadda 24.4 iyadoo sare u kaca xaaladaha loo aanaynay jiritaanka farac cusub ee omicron. Tirada guud ee kiisaska caabuqa ilaa ay hadda laga xaqiijiyey dalka ayaa ah 263,707. dadka ugu dambeeyey uu fayraska korona ku dhacay 1,206 waa kenyaan, iyadoo 212 ay ajaanib yihiin. Dhanka jinsiyadda, waxaa dumar ah 699, halka raggu ay tiradoodu tahay 673. waxaa ugu yar canug dhalan 5 bilood, waxaana ugu weyna qof da'diisu lagu sheegay 90 sano. waxaa xanuunka ka caafimaaday 74 bukaan oo dheeraad ah, 10 laga saaray isbitaalada iyo 24 lagu daryeelay guryaha. tirada guud ee dadka ka bogsaday COVID-19 ee Kenya ayaa hadda 249,296. waxaa dhimasho oo dheeraada lama soo tabin, waxayna dhimashada guud ee ka dhalatay COVID-19 ee Kenya hadda tahay 5,353. waxaa xanuunka qabo isbitaalada dalka ku jira 278 bukaan, iyadoo 4,996 lagu daryeelay guryaha. 14 bukaan ayaa ku jira qaybaha dareelka degdega ee loo yaqaano ICU-da. dhanka kale, waxay wasaaraddu sheegtay inay adeegsatay dawooyinka tallaalka ka dhanka COVID-19 oo gaaraya 8,861,039. 5,288,076 oo ka mid ah tiradan waxay hal mar qaateen tallaalka, iyadoo 3,572,863 qof ay si buuxda u qaateen tallaalka ka dhanka COVID-19. waxgaradka 6 degaan baarlamaaneed ee Mvita, Changamwe, Likoni, Jomvu, Nyali iyo Kisauni ee ismaamulka Mombasa ayaa maanta si wada jira u shaaciyay inay taageerayaan musharaxnimada madaxweyne ama madaxweynenimo ee hogaamiya xisbiga ODM Raila Odinga. in ka badan 10,000 oo waxgarad ah ayaa go'aankooda shaaca kaga qaaday goobta shirarka ee Sheikh Khalifa Hall ee magaalada Mombasa. waxay go'aankooda ku saleeyeen in ra-iisul wasaarihii hore ee dalka uu sanado badan u ololeynayay xuquuqda shacabka gobolka xeebta. Mr. Odinga ayaa dhankiisa ballanqaaday in haddii hoggaanka waddanka loo doorto, uu xallin doono caqabadda dhanka dhulalka xeebta, shaqo la'aanta dhalinyarada, sidoo kalena uu isbeddel ku samayn doono dekedda Mombasa.
Na vile Hassan anasema ati tuangalie ile mkataba, tutafanya zaidi ya hiyo mkataba peke yake ili ajira ipatikane kwa watu wetu. Tunataka kuleta maviwanda hapa. Tulikuwa tayari tumeshapanga na Kibaki. Hii special economic zone haijaendesha sawasawa hapa. Ikiendesha vizuri itatoa ajira mingi sana kwa vijana hapa Mombasa.
Hogaamiyaha ODM ayaa xusay in dowladdu ay mas'uuliyadda ka saarantahay xaqiijinta in dhammaan muwaadiniinteeda ay si siman u qaybsadaan khayraadka qaran. wuxuu dadweynaha ku booriyay inay midoobaan, isagoo xusay inuusan horumar gaari karin waddan ay shacabkiisu kala qaybsan yihiin. kulanka maanta ee taageerada loogu muujiyey Mr. Odinga ayaa waxaa ka qayb galay barasaabka ismaamulka Mombasa Cali Xasan Jooho, xildhibaanka Mvita Cabdulsamad Sharif Nasir, Mishi Mboko laga soo doortay Likoni, xildhibaanka Changamwe Cumar Mwinyi, Baadi Twaalib oo laga soo doortay Jomvu, Sheekh Juma Ngao iyo mas-uuliyiin kale. waaxda dambi baarista dalka DCI-da ayaa sheegtay inay saraakiisha ammaanka raadinayaan 2 qof oo loo haysto inay xalay burbur u geysteen qadka casriga ee tareenada SDR-ka. tuhmanayaasha ayaa laga dhexarkay muuqaal ay duubtay kameerada qarsoon ee CCTV-da xilli ay falkaasi ka geysanayeen degmada Makindu ee ismaamulka Makueni. saraakiisha ilaaliya marinka tareenada ayaa ka warhelay shaqsiyaadka oo ku howlan inay jaraan xiriirka korontada goobtaasi. waxaa markiiba la howlgeliyey ciidamada booliska ee saldhigyada Makindu ee Imali si ay deysanayaasha u soo qabtaan. hase ahaatee 2 qof ee hadda la raadinayo ayaa baxsaday. waaxda baarista ayaa dadweynaha ugu baaqday ama uga digtay inay isku dayaan burburinta agabka adeega casriga ee ay maraan tareenada, maadaama ciddii lagu helo lagu soo oogi karo dembi la xiriira carqaladeyn dhaqaale iyo argagixisanimo. 26-kii bisha hore ayay ahayd markii la qabtay 2 qof oo lagu eeday inay magaalada Mititandey ee dowlad deegaanka Makueni ay ku burburiyeen khadka SDR-ka. warka naga soo gaaray magaalada Marsabit ayaa sheegaya in ay xiran yihiin goobaha ganacsiga iyadoo isku socod badan uunan jirin. waxaa halkaasi lagu arkayaa ciidamo badan oo ah kuwa ammaanka u la howlgeliyey kadib markii ay dowlad deegaankaasi ku kordheen falalka dhaca xoolaha. shalay ay ahayd markii 2 weerar oo ay geysatay koox burcad ah lagu dilay ilaa iyo 13 qof. warka intaasi ku daray in 3 qof oo kale ay dhaawacay soo gaareen. taliyaha ciidamada booliska ee Marsabit Robinson Mbuloy ayaa dhacdooyinkan xaqiijiyey. wuxuu sheegay in weerarka 1aad abaare 5-tii aroornimo ee shalay lagu bartilmaamay sida qoys degan aagga loo yaqaano Jaldeesa. burcadda ayaa halkaasi kala baxsaday 1,000 neef oo lo' ah iyo 300 oo ari ah. Mbuloy ayaa intaasi ku daray in ciidamada booliska ay falcelin degdeg ah sameeyeen ayna ku raad joogan burcada oo dhaca kadib goobta ka baxsaday. Taliyaha ayaa hoos ka xariiqay in dhamaan xoolihii la dhacay dib loo soo helay. Weerarka labaad ayay koox burcada ku qaaday qoys degan xaafada Kubiqallo, halkaasi oo laga dhacay 800 oo lo' ah iyo 1500 ari ah. Mr. Robinson Bulay ee Xuseen Lamaha amaanka ay bilaabeen howlgal ballaaran oo lagu raadsanayo ama lagu raadinayo shakhsiyaadka ku lugta leh dhaca xoolaha iyo falalka kale ee amni darada. Inta aanan u gudbin dhanka Soomaaliya, madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa sheegay in hoggaamiyaha ODM Raila Odinga laga doonayay in uu siyaasadda howlgab ka noqdo marka uu dhammaanayo mudaxileedka madaxweyne Uhuru Kenyatta. Wuxuu xusay inuu tixgelinayo go'aanka Mr. Odinga ee ah inuu mar shanaad sanadka soo socda u tartamo hoggaanka ugu sarreeya dalka. Hase ahaatee, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddanka Kalonzo Musyoka ayaa sheegay in Raila Odinga laga doonayo inuu ixtiraamo shacabka codbixiyaasha ah. Hoggaamiyaha Wiper oo ka mid ah madaxda isbahaysiga OKA ee maanta dallada Mount Kenya Forum kula kulmay deegaanka Thika ee ismaamulka Kiambu ayaa carabka ku adkeeyay in heshiiskii sanadkii 2018 dhexmaray madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga uu dalka xasilooni buuxda u horseeday. Wuxuu xusay in sidaasi awgeed labaduba looga baahan yahay inay isku mar baneeyaan saaxadda siyaasadeed iyadoo ay xasilooni jirto.
Alisema dada mnyama alipigwa risasi akaambiwa na fisi. Heshima yetu ni kwamba huyo ndugu tunamheshimu, lakini heshimu Kenya, ndugu Raila, ndugu Uhuru na partners ambao mleta hiyo, tukawashika mkono, amani ikapatikana. Ili kuzindisha amani ya Kenya, Uhuru akienda nyumbani, Raila waende pamoja.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imankana Soomaaliya, ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay weheliyaan ciidanka Niisa kuwa guutada saddexaad qaybta 27-aad iyo kuwa ilaalada madaxtooyada ah ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Howlgalka ayaa ujeedkiisu ahaa midda looga hortagayo dadka isticmaalaya iyo kuwa ka ganacsanaya waxyaabaha maanka duuriya. Howlgalka ayaa yimid kadib amar ka soo baxay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen. Taliyaha booliska degmada Jowhar Gaashaan la dhexe Bashiir Xasan Xalefow ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid guriguri loo fulinayay lagu soo qabtay maandooriyaha xashiiska iyo khamriga oo lagu iibinayay xaafadaha Jowhar iyo dadka ganacsanayay. Wuxuu taliyuhu si cad u sheegay in dadka lagu soo qabtay maandooriyaha ay maxkamadda la tiigsan doonaan.
Waxaa ilaahay maadiisa howlgalkan oo aada u qiimaha badan oo aan ilaa galabta ilaa caawa aan ku jirnay ilaahay nuu guuliye aa muhadis kale. Dowlad goboleed Hirshabeelle waxay go'aansatay in muqaadaraadka la dagaalamo. Muqaadaraadkii waxaa laga joogi waayay xaafadihii, ciyaalkii iyo haweenkii dhibaatooyin ayuu ku hayaa deegaankii. Saas daraaddeed kuma fiicna caafimaadka, kuma fiicna nolosha bini'aadamka. Wixii dhalinyaraha way ku baabeen. Saas daraaddeed waxaa la go'aansaday oo dowlad goboleed Hirshabeelle go'aansadeen in lala dagaalamo ciidamada qalabka sido oo wada jiro howlgal oo booliiska degmada Jowhar oo horkacayo ayaan galnay. Waxaa galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ciidanka nabadsugidda ee NISO. Ilaahay wuu nuu guuleeyay. Haddana wixii dhiman ee beledka ku jiro ilaa aan ka dhammayno kama harayno. Waa daba tagnaynaa, cidda aan ku qabanno waa ku maxkamadaynaynaa, sharcigan la diigsanaynaa, cidna kama yeelayno jiilka soo koraya in la baabi'iyo oo lagu dheelo. Wixii gaareen heer ciyaalkii iskuulada loo soo diro taambuga lagu siiyo iskuulkii, heer wixii gaareen xashiiska jidka la istaagaan, heer wixii gaareen laamiga ay soo dhex fadhiistaan, inaan la dagaalnaa naga go'aan. Go'aankaas waa la qaatay. Cid kasto ee aan ku qabannane sharcigan horgeynaynaa, maxkamadda awood u leh. Cid aan kala gorgorootamayna ma jirto, ciddii noogu timaadane waa ku daraynaa.
Dhinaca kale, wasiirka amniga ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayr ayaa dhankiisa uga mahadceliyey laamaha amniga howlgalka ay sameeyeen. Wuxuu saraakiisha ku booriyey inay howlgalka laba jibaaraan, isagoo sidoo kale shacabka u baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan sidii loo soo qaban lahaa dadka ka ganacsanaya mukhaadaraadka.
هاو دقن قلي أمركي ما أنت كسب بحي شركة أمنية دولة جولة كيرشبيلة وهو جامين هاي مدحينها دولة جولة كيرشبيلة أنا وكل دولة إنه أمر أوامرته ومدحينها شركة كسب صار أي وزارة أمنية وجودها دولة جولة كيرشبيلة وحصص صارتي قلبتها ورقت ولو في لنا أوامر أوامرته صو إذا الله وصفنا عاصمة دولة جولة كيرشبيلة وجودها ديجان دولة جولة كيرشبيلة دراجس كام مقادرات بريان دبقات وغسو حوغستي غار أحان مقادرات كلو يقان حشيشك يقامرغ يوحيابا اللامتك أح وحكو أمانا يا سراكيشة عيدن كأمانك وعاو كجوابي ورقدي كصوبح ذي وزارة أمنيك قلبتا وحينا عاو هول قلقة سمي قيبة كميدة أح حافظاها عاصمة دول قوات كرشبال جوهر وحانا لغسو قبتو لغو بربريي قوبة لغو قنع سناي mandooriyasha asoo sheegay hadii aan la xashiishka iyo qamriga ay ku la midka ah waxaan ku amaanaa saraakiisha ee shaqada wanaagsan ay soo qabteen iyadoo ugu dadaalayeen in deegaanka iyo bulshada iyo dhamaan amniga looga hortago waxyaabaha aqabada ku ah oo muqaadaradka oo koob ka yahay waxaan ku amaanaa saraakiisha waan ku dhiirigelinayaa waxaan leeyahay halkaas ka sii wada meelaha kale ee targetka ah haduu Ilaahay yiraahdo maalmaha iyo habeenada soo socdo iyada howlgalada in laga sameeyo oo la cirib turo oo caasimada iyo deegaanada ku hareeraysanba ee laga waayo oo ku dhirigelinaya insha Allah hadii aan ahanan ee gaba amni ahaan iyo wasaarad ahaanba waxaan rajaynaynaa inaan balan qaadeena inaan ku garab istaagno oo aan ku dhirigelineyno habeen iyo maalin aan ku garab taaganahay si ciidanka amniga dhirnaan ay ugu helaan howlgalada socdo waxaan rabaa marka fursad aan ugu faa'iideysanaya shacabka ku dhaqan caasimada dowlad Kirshabeelle waxaan leenahay walaalyaalo kan waan tooba gaar ahaan dadka ku yaani falalkaas ee qaybta ka ah ama ka ganacsada ama keena dragiska waxa leenahay waxa qatar ku tiin amaanka deganaanshaha iyo aqlaaqda wanaagsan ee umada Soomaaliyeed ee diinteena nafarayso waxaan leenahay kan waan tooba cid alaala cidii lagu arko waxa laga qaad doonaa tilaabooyin adag waxaan la horgeyn doonaa cadaaladda maxkamadana la tiigsan doona kuwa la hayaa hadda maxabiista ana iyaguna sidoo kale cadaalad ay mar doonaan
waataay codka wasiirka amniga Hirshabeelle hadii aan intaasi ugu gudubno dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Cali Guudlaa Xuseen ayaa maanta shir gudoomiye kulanka todobaadlaha ee golaha wasiirada ee maamulkiisa kadib markii uu kulanka soo idlaaday ayaa qodobadii looga hadlay waxa warbaahinta u faafayay afeenka xukuumadda Hirshabeelle Daawud Haaji Ciro
maanta ah ahad 19 bisha December 2022 madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaa Xuseen ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka todobaadlaha ee golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle madaxweynaha ayaa shirka golaha xukuumadda ee maanta warbixin uga dhageystay wasiirada wasaaradaha kolomeysiga iyo qeyraadka badda wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha warbixintan oo la xiriirta in wasaaraduhu saddexdi biloodba ay soo gudbiyaan warbixinta ay ururiyeen golaha ayayna maanta la wadaageen macluumaadka ay soo gudbiyeen sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ayaa golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle la wadaagay baaxadda abaaraha ku dhuftay deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleed Hirshabeelle iyo saameynta ba'an ay ku yeesheen sidoo kale kulanka maanta golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda Hirshabeelle ayaa shirka golaha xukuumadda maanta horgeeyay sharciga ciidanka booliska dawladda Hirshabeelle waxayna golaha ka doodi doonaan inta lagu guda jiro todobaadka soo socda haddii Ilaahay yiraahdo qodobadaas ayaa maanta looga hadlay iyo howlgallo ballaaran oo xalay laga sameeyay magaalada Jowhar caasimadda dawladda Hirshabeelle oo wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda Hirshabeelle uu la wadaagay xubnaha golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle shirkana inta ayuu ku saabsanaa idinkuna aad iyo aad ayaa u mahadsantiin
madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Garan ayaa maanta magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay dhigiisa Puntland Saciid Cabdullaahi Hiddan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare iyo Qorqor Wufuuda ay madaxda horkacayaan ayaa ka qayb galay munaasabada lagu xusayo sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay markii Lafta Garan loo doortay hoggaanka Koonfur Galbeed madaxweyne Lafta Garan oo madaxda u mahad celiyay ayaa xusay inay yeelan doonaan wada tashiyo dhinacyo badan caalamka hadii aan u gudbo saraakiisha caafimaadka ee dalka Iran ayaa maanta xaqiijiyay xaaladii ugu horeysay ee nooca cusub ee cudurka COVID-19 Omicron kiiska ayaa lagu arkay nin ay da'diisu dhexdhexaad tahay. Qofkan ayaa dhowaan ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ee u a e-da. In ka badan 160 ee shacabka Iiraan ayaa si buuxda u qaatay tallaalka COVID-19. Waxaa maanta waddooyinka magaala madaxda dalka Suudaan ee Khartuum isugu soo baxay kumanaan qof oo shacab ah kuwaasoo dibad bax dhigay. Dadka ayaa muujinaya siday uga soo horjeedaan afgembiga militari ee dalkaasi ka dhacay 25-kii bishii 10-aad ee sanadkan. Wararka intaas ku daray in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eryeen dibad baxayaasha tan iyo markii uu inqilaabka dhacay, waxaa Suudaan ka taagnaa mudaharaadyo lagu diidan yahay tallaabada uu qaaday militariga waddankaasi. Ugu dambeyntiina, dalalka Islaamka ee ku midaysan hay-adda iskaashiga Islaamka ee loo yaqaan OIC ayaa maanta waxaad ah ballanqaaday inay si dhow la shaqaynayaan qaramada midoobay si loo fasaxo balaayiin dollar oo la xannibay si loo caawiyo shacabka ku nool Afghanistan. Waxay sheegeen in ay dadaal ku bixin doonaan sidii loogu hortegi lahaa xaaladda bani aadanimo. Waxay intaasi ku dareen golahan uu ka kooban 57 xubnood in ay laga maarmaan tahay in la iska kaashado sidii arrintaasi looga badbaadi lahaa. Wixii ku soo koro dib ayaad kala socon doontaan.